Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Μιχαία, από το πρώτο κεφάλαιο. Ακούστε όλοι οι λαοί, η γη και κάθε τι που ζει πάνω σε αυτήν, προσέξτε. Ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός θα είναι ο κατήγορός σας, ο Κύριος από τον Άγιο του Ναό. Ο Κύριος βγαίνει από τον Άγιο τόπο του και κατεβαίνει και βαδίζει πάνω στα υψώματα της γης. Λιώνουν κάτω από τα πόδια του τα βουνά, σαν το κερί μπρος στη φωτιά, και σκίζονται οι κοιλάδες όπως όταν τα νερά από τις βουνοπλαγιές κατρακυλούν. Ο Κύριος λέει, όλα αυτά θα τα κάνω γιατί του Ιακώβ η απόγονη είναι ασεβής, το βασίλειο του Ισραήλ αμαρτωλό. Ποια είναι η αιτία της ασέβειας του Ισραήλ? Η Σαμάρια. Και ποια είναι η αιτία της ειδωλολατρίας στους ιερούς τόπους του Ιούδα? Η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό θα καταστρέψω τη Σαμάρια. Θα κυλήσω στην πεδιάδα τα λιθάρια της και θα απογυμνώσω τα θεμέλια της. Έτσι θα τη μεταβάλω σε τόπο όπου αμπέλια θα φυτεύονται. Όλα τα γλυπτά της θα συντριφθούν και όλα τα φιέρωματά της στις φλόγες θα ριχτούν. Θα εξαφανίσω όλα της τα είδωλα γιατί με χρήματα πορνείας αποκτήθηκαν και για αντάλλαγμα πορνείας θα ξοδευτούνε πάλι.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα προχωρήσουμε στη μελέτη μας του βιβλίου του προφήτη Μιχαία. Την προηγούμενη φορά είπαμε κάποια πράγματα εισαγωγικά και θα συνεχίσουμε σήμερα, καθώς θα δούμε το πρώτο μήνυμα του προφήτη. Ξέρετε, το κάθε κεφάλαιο αυτού του αξιόλογου μικρού βιβλίου υπάρχει μια συγκεκριμένη δήλωση. Μερικές φορές θα είναι ένα μόνο εδάφιο, άλλες φορές περισσότερα εδάφια. Περισσότερα εδάφια θα δούμε σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο μήνυμα του προφήτη απευθύνεται ενάντια στη Σαμάρια, αλλά φτάνει μέχρι την Ιερουσαλήμ. Ακούστε όλοι οι λαοί, η γη και κάθε τι που ζει πάνω σε αυτήν, προσέξτε. Ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός είναι ο κατήγορός σας, ο Κύριος από τον Άγιο του Ναό. Εννοεί όλοι οι άνθρωποι. Αυτό περιλαμβάνει και εμένα και σένα, όπου και αν βρισκόμαστε σήμερα. Ο Μιχαίας έχει ένα μήνυμα για μας, όπως και με τους υπόλοιπους προφήτες, αν και μιλούν για κάποια συγκεκριμένη περίσταση, η οποία πια εδώ και καιρό, εδώ και αιώνες δεν υφίσταται πλέον, Το μήνυμά τους όμως είναι διαχρονικό, γιατί αναφέρεται σε διαχρονικές αρχές. Ο Μιχαίας δίνει μια φιλοσοφία της ανθρώπινης κυβέρνησης. Ασχολείται με αυτό που είναι λάθος και με αυτό που είναι η αληθινή εξουσία στην κυβέρνηση. Καλό θα ήταν όλες οι κυβερνήσεις να έριχναν μια ματιά σε αυτό το βιβλίο του Μιχαία. Ο λόγος που δεν λειτουργούν οι κυβερνήσεις όπως πρέπει είναι γιατί δεν απαρτίζονται από ανθρώπους που διέπονται από σεβασμό και ευλάβεια για τη βίβλο. Οι κυβερνήτες γενικά πιστεύουν ότι οι αρχές που αναφέρονται στη βίβλο δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις δικές μας κοινωνίες. Η βίβλος δεν μπορεί να λειτουργήσει στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Ειλικρινά, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Χρειαζόμαστε σωστούς ανθρώπους με το σωστό χαρακτήρα στις σωστές θέσεις. Η έγνοια των περισσότερων ανθρώπων δυστυχώς είναι αν ο κυβερνήτης έχει τηλεοπτική αναγνώριση. Διαφέρονται περισσότερο για το χάρισμα παρά για το χαρακτήρα. Ο Μιχαίας ασχολείται με αυτό στο τρίτο κεφάλαιο. Όταν λέει εκεί, στο κεφάλαιο 11, οι άρχοντες δωροδοκούνται όταν δικάζουν. Οι ιερείς διδάσκουν με πληρωμή και οι προφήτες προφητεύουν με αμοιβή. Και ύστερα από όλα αυτά τολμούν και λένε: «Ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν θα μας βρει κακό». Ο Μιχαίας τονίζει το γεγονός ότι είχαν ψεύτικους προφήτες, ψεύτικη θρησκεία, ψεύτικους ηγέτες. Προσέξτε λοιπόν τώρα, λέει. Όλοι σας, η γη και το πλήρωμά της. Εφόσον οι περισσότεροι από εμάς είμαστε πάνω στη γη, εννοεί όλους μας. Ας είναι ο Κύριος ο Θεός μάρτης. Ο Μιχαίας καλεί το Θεό να είναι μάρτυρας σε αυτά που θα πει. Ο Κύριος ήταν στον Άγιο Ναό του, στον ουρανό, τότε όπως είναι και τώρα. Ο Θεός θα έρθει κρίνοντας, γιατί κοιτάξτε τι λέει το επόμενο εδάφιο. Ο Κύριος βγαίνει από τον Άγιο Τόπο του και κατεβαίνει και βαδίζει πάνω στα υψώματα της γης. Η γλώσσα του Μιχαία είναι όμορφη, αν και σε ορισμένα σημεία τρομακτική. Η υψηλή τόπη που αναφέρει, τα υψώματα της γης στη μετάφραση, ήταν τοποθεσίες λατρείες των ειδώλων. Τα είδωλα ήταν τοποθετημένα σε άλση επάνω στους λόφους και στα βουνά. Εκείνη την εποχή πολλές πόλεις επίσης ήταν τοποθετημένες σε υψώματα. Η Σαμάρια και η Ιερουσαλήμ ήταν χτισμένες πάνω στα βουνά. Ο Ιησούς Χριστός αναφέρει ότι μια πόλη χτισμένη σε ένα ύψωμα δεν μπορεί να κρυφτεί και έχει γενικά μια πολύ μεγάλη επιρροή στη γύρω περιοχή. Αν μια πόλη είναι η έδρα της κυβέρνησης, τότε θα έχει επιρροή πάνω στη γύρω περιοχή, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό ήταν αλήθεια για πολλές πόλεις στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν. Επίσης, οι πόλεις είναι τα κέντρα των μεγάλων αμαρτιών. Για αυτούς τους λόγους ο Θεός έρχεται πάνω στις πόλεις με κρίση. Προσέξτε τι λέει το εδάφιο 4. Λιώνουν κάτω από τα πόδια του τα βουνά σαν κερί μπρος στη φωτιά και σκίζονται οι κοιλάδες όπως όταν τα νερά από τις βουνοπλαγιές κατρακυλούν. Είναι μια σαφής εικόνα έκρηξης ηφαιστείου και σεισμών. Τέτοιο είδους εικόνες συναντάμε σε πολλά σημεία στη γραφή. Παραδείγματος χάρη στον Ψαλμό 18. «Τότε εσαλεύθη και έντρομος έγινε η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν διότι οργίστη. Καπνός ανέβαινε εκ των μικτήρων αυτού και πήρ κατατρόγων εκ του στόματος αυτού. Άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού και κατέβη επί χερουβήμ και πετάστη και πέταξεν επί των πτερήγων ανέμων». Παρόλο που η γλώσσα σε αυτό σημείο είναι ιδιαίτερα περιγραφική, είναι μια τρομακτική και μια ακριβής παρουσίαση όσων συνέβησαν. Όλα αυτά γίνουν το ερώτημα σχετικά με το ποιος ελέγχει και κυβερνά τις ψυχικές δυνάμεις. Λοιπόν, φίλοι μου, ο Θεός είναι αυτός που ελέγχει τον καιρό, τη φύση, τους σεισμούς, τα ηφαίστεια, όλα τα φυσικά φαινόμενα. Πιστεύω ότι ο Θεός κρίνει και τιμωρεί τα έθνη και τους ανθρώπους και ότι όλα αυτά είναι προειδοποιήσεις από τον Θεό. ο Θεός κινεί τα νήματα του κόσμου. Ο Κύριος λέει, όλα αυτά θα τα κάνω γιατί του Ιακώβου η απόγονη είναι ασεβής και το βασίλειο του Ισραήλ αμαρτωλό. Ποια είναι η αιτία της ασέβειας του Ισραήλ, η Σαμάρια? Και ποια είναι η αιτία της ιδωλατρίας στους ιερούς τόπους του Ιούδα, η Ιερουσαλήμ? Μιλά για τα δύο βασίλεια και τις πρωτεύουσές του, στη Σαμάρια του Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ του Ιούδα. Ποια είναι η ασέβεια του Ιακώβ? Ή αλλιώς ποιος είναι υπεύθυνος για την ασέβεια του Ιακώβ? Ο προφήτης κατηγορεί τις πρωτεύουσες, τη Σαμάρια και την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ ήταν το μέρος όπου ερχόταν να λατρεύσει το Θεό. Το λάτρευαν όμως εκεί? Λοιπόν, ναι. Θα μπορούσαν να πάνε στο ναό για να λατρέψουν το Θεό, αλλά θα μπορούσαν να πάνε και στους υψηλούς τόπους, όπου επικρατούν ιδωλατρία και οι χειρότερες μορφές ανηθικότητας. Ο Θεός είπε ότι για αυτά θα κρίνει τις δύο μεγάλες πόλεις, επειδή είχαν μεγάλη επιρροή πάνω στα έθνη του Ισραήλ και του Ιούδα. Το πρόβλημα ήταν ότι η Σαμάρια και η Ιερουσαλήμ είχαν διαφθαρεί και γι' αυτό ο Θεός τους έκρινε. Τώρα ερχόμαστε στην πρώτη σημαντική δήλωση, η οποία είναι και εκτενέστερη. Βρίσκεται στα εδάφια 6 με 16. Είναι μια μινιατούρα της καταστροφής που θα έρθει στις έσχατες μέρες. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της κρίσης των έσχατων ημερών όταν θα φτάσουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του προφήτη Μιχαία. Αλλά εδώ στο πρώτο κεφάλαιο θα δούμε την τοπική κρίση κατά την οποία η Ασσύρια κατέστρεψε τη Σαμάρια. Κάποια στιγμή η Σαμάρια ήταν μια αξιοθαύμαστη πόλη. Ήταν μια πόλη μεγάλης επιρροής και κουλτούρας. Ήταν μια πόλη μεγάλων υποσχέσεων, αλλά σήμερα είναι σκόνη και στάχτες. Διαβάζω το εδάφιο 6. Γι' αυτό θα καταστρέψω τη Σαμάρια, θα κυλήσω στην πεδιάδα τα λιθάρια της και θα απογυμνώσω τα θεμέλια της. Έτσι θα τη μεταβάλω σε τόπο όπου αμπέλια θα φυτρώνουν. Αυτό ακριβώς είναι η Σαμάρια σήμερα. Στην περιοχή αυτή πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν να φυτέψουν ανάμεσα στα ερείπια. Υπάρχουν που και που φυτεμένα δέντρα και άλλα φυτά. Αν κάποιος σταθεί στην ακρόπολη της Σαμάριας, στο υψηλότερο σημείο, και κοιτάξει προς τα κάτω, ξέρει τι θα δει? Υπάρχουν πολλών ειδών στήλοι και λίθοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να στηρίζουν και για να δημιουργούν τα κτίρια. Έχουν όλα αυτά κυλήσει από την κορυφή και βρίσκονται κάτω στην κοιλάδα. Δεν μπορώ να φανταστώ περισσότερο κυριολεκτική εκπλήρωση πρότασης και θέλω κατακυλήσει τους λίθους αυτής εις την κοιλάδα. Και μάλιστα λέει και ανακαλύψει τα θεμέλια της. Έχω φωτογραφίες να σας δείξω από τα θεμέλια της πόλης αυτής. Από τα θεμέλια του παλατιού του Άχαβ και της Ιεζάβελ. Ο Θεός ξεσκέπασε τα πάντα. Και σήμερα στην περιοχή αυτή υπάρχουν τα ερείπια, τα οποία καθένας μπορεί να δει. Τα θεμέλια που καλύπτονται από μια τεράστια πόλη που βρισκόταν εκεί, αλλά πριν από πάρα πολύ καιρό έπαψε πια να υπάρχει. Όλα τα γλυπτά της θα συντριφτούν και όλα τα αφιερώματά της στις φλόγες θα ριχθούν. Θα εξαφανίσω όλα της τα είδωλα, γιατί με χρήματα πορνείας αποκτήθηκαν και για αντάλλαγμα πορνείας θα ξοδευτούν πάλι. Οι αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν αγάλματα ή αποδείξεις ιδωλατρίας. Παρόλο ότι όλοι γνωρίζουν ότι συνέβαιναν εκεί πολλές ιδωλατρικές πράξεις. Θα σας θυμίσω ότι τα υψηλά μέρη, οι υψηλοί τόποι, ήταν μέρη που στέκονταν τα είδωλα και εκεί οι λατρίες λάβαιναν χώρα. Για παράδειγμα, στη λατρεία του Μόλοχ, το είδωλο ήταν ένας κατακόκκινος φούρνος, όπου θυσίαζαν μικρά παιδιά. Τι απέσιο πράγμα αυτό. Ήταν οι χειρότερες μορφές ανηθικότητας που συνδέονταν με τη λατρεία αυτών των ειδώλων. Με άλλα λόγια, η θρησκεία και το σεξ στα είδωλα ήταν το ίδιο πράγμα. Η λέξη μίστομα εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αναφέρεται στο κόστος των σκευών που προσφέρονταν στους ιδωλατρικούς ναούς. λένε ότι στο παλάτι Ιεζάβελ οι αρχαιολόγοι βρήκαν μικρά δοχεία από ελεφαντόδοντο, τον οποίο η χρήση ήταν προφανώς για αρώματα. Ξανά αναφέρεται στο εδάφιο αυτό το σεξ ως η βάση των ειδωλατρικών ιεροτελεστιών. Το ξέρουμε και από τα δικά μας, στην Κόρινθο για παράδειγμα, στη λατρεία της Αφροδίτης, όπου γινόταν στην Ακρόπολη, υπήρχαν χίλιες αγνές παρθένες, μέσα εισαγωγικά, οι οποίες δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ιερόδουλες, ήταν πόρνες δούλες στο ναό. Το σεξ ήταν μέρος της θρησκείας. Οι άνδρες έπρεπε να πληρώνουν για να συμμετέχουν στις ιδωλατρικές τελετές, είτε μέσα στο ναό, είτε υπαίθρια. Οι χώροι αυτοί ήταν στην πραγματικότητα οίκοι ανοχής. Και όλα αυτά γίνονταν στο όνομα της θρησκείας. Αυτό ήταν αλήθεια για τους Φοίνικες, αλλά και για τους Φιλιστέους. Ο Ισραήλ άρχισε σιγά σιγά να υιοθετεί τέτοιου είδους θρησκευτικές εκδηλώσεις. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η σύγχρονη σκέψη γυρίζει πίσω σε αυτή τη θεώρηση και έχουμε αυτό που σήμερα ονομάζουμε νέα ηθική, που είναι τόσο παλιά όσο και η λατρεία των Μολόχ και του Βαάλ και των άλλων αρχαίων ειδώλων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους επιμένω ότι η θρησκεία δεν ευλογεί στον κόσμο. Αν θέλετε να δείτε τι κάνει η θρησκεία, πηγαίνετε στην Ινδία. Η θρησκεία εκεί έχει διατηρήσει τον κόσμο σε μια εκτρή κατάσταση. Οι άνθρωποι έχουν παραμείνει φτωχοί και είναι δέσμοι στα δεσμά της θρησκείας τους. Ο γνήσιος χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Το ξεκαθάρισε αυτό λέγοντας: αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο Γιος, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Μπορεί να σε ελευθερώσει από τα πράγματα που είναι αμαρτωλά και μπορεί επίσης να σε ελευθερώσει από τα δεσμά της θρησκείας. Το τελευταίο μέρος του εδαφίου, διότι από μισθού πορνείας συνήγαγεν αυτά και εις μισθών πορνείας θέλουσε επιστρέψει, ο Μιχαίας λέει ότι οι μισθοί θα επιστρέψουν και θα χρησιμοποιηθούν ξανά για την αμαρτία. Κάποια από αυτά τα σκεύη προφανώς χρησιμοποιήθηκαν ξανά στη Ρωμαϊκή εποχή. Ο Ρόδης ήταν αυτός που ξανά χτίσε την πόλη. Του άρεσε η τοποθεσία. Ήταν ένα όμορφο μέρος για να ζήσει κάποιος. Η λατρεία λοιπόν των ειδώλων ήταν η κυριότερη αμαρτία. Ήταν το νούμερο ένα αμαρτία στη λίστα των αμαρτιών τους, αλλά ο Μιχαίας θα αναφέρει και άλλες αμαρτίες. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου είναι ο θρήνος του Μιχαία. Είναι βαθιά επηρεασμένος από τις αμαρτίες του Ισραήλ και τις συνέπειες τους. Ο Μιχαίας δεν είναι απλά ένας πληρωμένος κήρυκας. Ήταν ένας προφήτης που κλήθηκε από τον Θεό. Μοιάζει πολύ με τον Ιερεμία και τον Οσιέ, οι οποίοι ήταν ευαίσθητοι στην καρδιά. Τίνουμε να πιστεύουμε ότι όλοι οι προφήτες παλιάς διαθήκης ήταν σκληροί, σαν τον Εζεκίηλ και τον Ηλία. Θα θυμάστε ότι όταν ο Θεός διέταξε τον Εζεκίηλ, τον προειδοποίησε ότι τον στέλνει σε ένα σύνετο σκληρό καρδολαό και του είπε: θα κάνω την καρδιά σου σκληρότερη από εκείνον. Υπάρχουν οι προφήτες οι οποίοι είναι σκληροί, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι ευαίσθητοι. Ένας από αυτούς είναι ο Μιχαίας. Ακούστε τι λέει: για τούτο θα θρηνήσω και θα κλάψω. Ξυπόλυτος θα περπατήσω και γυμνός σαν τα τσακάλια θα θρηνήσω. Θα κλάψω σαν τους τριθοκάμιλους. Ένας άνθρωπος έβγαζε την ενδυμασία του σαν δείγμα βαθιάς θλίψης, πένθους και προβλημάτων. Αν έχετε ποτέ ακούσει λύκο να φωνάζει μέσα στη νύχτα, θα γνωρίζετε πόσο πένθυμο και τρομακτικό ακούγεται το ρουλιακτό του. Ο Ιώβ χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα. Έγινε αδελφός των δρακόντων και σύντροφος των στουρθοκαμήλων. Όταν πρώτο άκουσα στουρθοκάμηλο να πενθεί, νόμιζα ότι το ζώο είχε παγιδευτεί ή τραυματιστεί. Συνάντησα κάποιον άνθρωπο και το ρώτησα: ξέρεις τι είναι αυτό? Και μου απέντησε: είναι στουρθοκάμηλοι. Νόμιζα ότι ο άνθρωπος αυτός αστειευόταν. Έτσι που ούτε τον ευχαρίστησα για την πληροφορία που μου έδωσε. Καθώς όμως λίγο περπατούσα στο δρόμο, πραγματικά διαπίστωσα ότι υπήρχε εκεί πέρα ένα εκτροφείο στουρθοκαμήλων. Ήταν μέσα σε ένα χωράφι και κοίταζαν γύρω τους. Δεν ήξερα γιατί θρηνούσαν έτσι, αλλά ήταν ένας πένθυμος ήχος. ο πιο πένθυμος που είχα ποτέ ακούσει από ζώα. Ο Μιχαίας λέει, θα πενθεί όπως η στρωθοκάμιλη. Θα θρυνήσει με αυτόν τον τρόπο. Με άλλα λόγια, το μήνυμα που έπρεπε να δώσει ο Μιχαίας τον είχε επηρεάσει, όπως είχε επηρεάσει και τον Ιερεμία. Αυτό είναι ακόμα ένα παράδειγμα ανθρώπου μέσα στον οποίο ο Θεός θέλει να μεταδώσει ένα σκληρό μήνυμα. Θα πρέπει ο άνθρωπος που θα μεταφέρει το σκληρό αυτό μήνυμα να έχει συμπονετική καρδιά. Γιατί? Γιατί πριν ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους, θέλει να δώσει να καταλάβουν πώς αισθάνεται. Έτσι στέλνει το πενθούντα Ιερεμία και το πενθούντα Μιχαία. Όταν οι άνθρωποι ακούν το μήνυμα και έπειτα βλέπουν το πένθος και τη θλίψη των προφητών, καταλαβαίνουν ότι ο Θεός αισθάνεται παρόμοιο για την αμαρτία τους. Ο Θεός δεν είναι εκδικητικός. Αν και δεν χαίρεται με την κρίση και την τιμωρία, πρέπει να κρίνει την αμαρτία. Αν το σκεφτείτε λιγάκι, φίλοι μου, θα αναγνωρίσετε ότι ο Θεός δεν μπορεί να επιτρέψει στο κακό να συνυπάρχει με τα δημιουργήματά του, χωρίς να το κρίνει. Δεν θα ήταν ο Θεός αν δεν επέβαλε τη δικαιοσύνη στα δημιουργήματά του. Όταν κινείται το κακό και η αμαρτία διαπράτεται, ο Θεός θα κινηθεί ανάλογα. Μπορεί να το καθυστερήσει για λίγο καιρό, αλλά αν αποφασίσει να κρίνει, τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει. Και συνεχίζει. Θα είναι αγιάτρευτες οι πληγές της Σαμάριας, αλλά παρόμοια θα τιμωρηθεί και ο Ιούδας. Θα φτάσει η καταστροφή ως τη Ιερουσαλήμ, τις πύλες, όπου ο λαός μου κατοικεί. Το έθνος είχε ξεπέσει και είχε ξεπεράσει μια νοητή γραμμή από την οποία δεν υπήρχε πιθανότητα επιστροφής. Αν και δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η γραμμή, γνωρίζω όμως ότι υπάρχει. Αν ένας άνθρωπος ή ένα έθνος ξεπεράσει τη γραμμή αυτή, δεν υπάρχει πιθανότητα επανόρθωσης. Δεν είναι ότι ο Θεός έπαψε να είναι ελεήμονης πλαχνικός, αλλά ο άνθρωπος αυτός ή το έθνος είναι τόσο βουτυγμένος στην αμαρτία, που το αυτί του είναι νεκρό στο κάλεσμα του Θεού και δεν απομένει τίποτα άλλο παρά κρίση. Η πληγή είναι αθεράπευτη. Δεν μπορούν πια να ακούσουν το Θεό. Αυτό προσωπικά με ενοχλεί. Αναρωτιέμαι αν τα έθνη του κόσμου έχουν ξεπεράσει αυτή την νοητή γραμμή. Αναρωτιέμαι αν δεν μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού ή δεν θέλουν να την ακούσουν. Είναι το να ακούς το λόγο του Θεού και να τον υπακούς αυτόν συνώνυμα? Προσωπικά γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι ζουν ή έζησαν στην αμαρτία και ποτέ δεν το μετάνιωσαν. Και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι αγαπούν το λόγο του Θεού. Είναι λοιπόν πιθανό να έχουν ξεπεράσει τη γραμμή αυτή και το μόνο που σου απομένει είναι η κρίση. Στο φοβερό αυτό θέμα της κρίσης θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.